Аққұлұлы. Бейсенбі күні Қырғызстанның 7 апрель қозғалысы Бішкекте Қазақстанның елшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Қозғалыс жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыровтың Азаттық радиосына мәлімдегендей, елшілікке Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 9-шы Еуразиялық медиа форумда сөйлеген сөзінде Қырғызстандағы 7 сәуір күні болған қанды халық толқуына теріс баға бергені үшін қырғыз халқынан кешірім сұрауын, осы қан төгіс бойынша айып тағылып, Қазақстанда бас сауғалап жүрген бұрынғы мемлекеттік қызметкерлерді ұстап беруін, қазақ-қырғыз шекарасын қайта ашуды талап еткен нота тапсырылды. Тоқтанасыровтың айтуынша шекараны жабуға негіз болған жоқ, өйткені Қырғызстанда соғыс болған жоқ. 7 апрель қозғалысының өкілдері қазақ елшісінің кеңесшісі Талғат Жолдасовпен кездесті. Оның айтуы бойынша Қырғызстандағы қанды халық толқуы кезінде елдің қолына жүздеген қару тиген, шекара сол себепті жабылған көрінеді. Жолдасов 7 апрель қозғалысының талаптарын елшіге жеткізуге уәде берді. Қазақстан елшілігі әзірше ресми түсініктеме бермей отыр. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ұлттық бірлігі доктринасының жобасын мақұлдап, құжат үкіметке жіберілді. Ол туралы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, ассамблея хатшылығының меңгерушісі Ерлан Тоғжан хабарлады. Жобаны әзірлеу барысында қоғамдық, саяси, үкіметтік емес ұйымдар мен жеке азаматтардың 500-ден астам ұсынысы келіп түскен. Тоғжанның айтуынша, доктрина бір ел бір тағдыр, тегі түрлі болса да мүмкіндігі тең, ұлттық рухты көтеру деген принциптер көтеріледі. Қазақстан ұлттық отаншылдық қозғалысының төрағасы Досмұхамед Нұрахметтің мәлімдеуінше, қазақ мемлекеттігін сақтау мен дамыту жаңа доктринаның басты айырмашылығы болып табылады. Бейсенбі күні түн ортасында Астана қаласындағы Есіл ауданында салынып жатқан қан шатыры ойын сауық орталығынан шыққан өрт толық өшірілді. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі осылай деп хабарлады. Министрліктің мәліметіне сәйкес, жаңа құрылыстан өрт шыққаны түнгі 12-ден 15 минут өткенде мәлім болған. Өрт сөндірушілердің мәлімдеуінше, ғимараттың аумағы 30 шаршы метрді құрайтын ағаштан тұрғызылған беті жана бастапты. Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг компаниясының басшылығына қатысты тағы бір қылмыстық іс қозғалды. Ол туралы бейсенбі күні Қазақстанның қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның мәлімдеуінше 2002-2007 жылдарда өз шығынымен мұнай өндіруді көбейту арқылы 187 миллиард теңге немесе шамамен 1,3 миллиард доллар қаржыны жымқыру фактісіне қатысты аталған компанияға қарсы бір қылмыстық іс қозғалды. Одан бұрын сәуірдің басында осы компанияға қарсы алғашқы қылмыстық істің қозғалғандығы хабарланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропаның орталық банкісінің президенті Жан-Клод Трише Грекиядағы бюджет тапшылығынан туған дағдарыс евро валютасын пайдаланатын 16 елдің әлсіздеріне теріс ықпал етуіне жол бермеу үшін евро аумағына кіретін елдерді Грекияға көмек беру бағдарламасын тездетуге шақырды. Еуропа одағының экономика және қаржы несиен мәселелері бойынша арналу өкілі Олли Рен Грекияға миллиардтаған евро мөлшерінде көмек көрсетудің уақыты мен шарттары бойынша халықаралық валюта қорымен арадағы келіссөздің аяқталуға жақындағанын хабарлады. Көмек беру бағдарламасының басым бөлігін көтеруге тиіс Германия, Грекия өзінің орасан зор, берешегімен бюджет тапшылығын қысқартудың өміршең жоспарын ұсынғандығына көмек беретінін айтып келеді. Үндістан мен Пакистанның премьер-министрлері Манмохан Сингх пен Юсуф Риза Гилани талай айға созылған үзілістен кейін бейсенбі күні Бутан елінің астанасында кездесті. Бұл кездесу Оңтүстік Азия аймақтық ынтымақтастық ассоциациясы саммитінің сыртында өтті. Бір сағаттан ұзаққа созылған келіссөздің барысында қандай мәселенің талқыланғаны хабарланбады. Үндістан 2008 жылғы Мумбай қаласында болған тізбекті террорлық шабуылдарды Пакистанды паналаған содырлар жүзеге асырды деп айыптап, Пакистанмен арадағы келіссөзін үзген болатын. Мумбайдағы қасандықтардан 170-ке жуық адам құрбан болды. 1947 жылы Ұлыбританиядан тәуелсіздіктерін алғаннан бері Үндістан мен Пакистан өзара үш рет соғысты. 2009 жылы әлемнің түрлі елінде баспасөз бостандығын шектеу әрі қарай жалғасты. Халықаралық үкіметтік емес Freedom House ұйымының Вашингтонда жарияланған баяндамасының негізгі қорытындысы осындай болды. Тәуелсіз баспасөз құралдары тіпті жоқ, немесе оның жұмысы мейлінше қиындатылған. Құқық бұзушы ең басты елдер ретінде Түркменстан, Өзбекстан, Белоруссия және Иран аталады. Соңғы 7 жыл бойы қатарынан баспасөзі еркін емес деп баға алып келе жатқан Ресейдің баспасөз еркіндігі бойынша индексі шамалы болса да тағы да нашарлай түскен. Қытайда пышақ ұстаған ер адам Дзянсу өлкесіндегі балабақша сәбилеріне шабуыл жасады. Кем дегенде 28 бүлдіршін мен 3 тәрбиеші жарақат алды. Жергілікті биліктің хабарлауынша 3 сәбидің халі өте ауыр. Балаларға шабуыл жасаған 47 жастағы адам тұтқындалды. Бұл соңғы бір айда балаларға қарсы жасалған 3-ші шабуыл болып отыр. Ауғанстанда парламенттің Нангархар өлкесінен сайланған әйел депутаты ақша өңгерлерінің өзінің туған қышлағына тінту жүргізіп, нәтижесінде бір туысын өлтіргенін мәлімдеді. Депутат София Сидиқидің айтуынша, жауынгерлер оның туыстарын байлап, бірін атып өлтірген. Депутат әйел бұл оқиғаны жабайы қылық деп бағалады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өз